إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي سالة سلام نتوم صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني تينا pamoja na kuyusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'ani, anasema wa min ayatihi, na katika alama za kuwepo kwake, katika dalili zinazothibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, likukumbieni nyinyi kutoka kwenye nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili muweze kutulia kwa hao wanawake, mkiwapata muweze kutulia. Alafu akasema Allah tabaraka wa taala, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na amejalia Allah baina yenu mapenzi na huruma. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, ameweka Allah baina yenu mapenzi na huruma. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, hakika katika hilo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba wanawake na akahalalisha ndoa na akajalia mapenzi na huruma, katika jambo kama hili kuna alama kwa watu wenye kutafakari, kuna ishara za kuwepo Allah, watazitambua watu hao wenye kutafakari na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hii ni sheria min Allah subhanahu wa ta'ala, sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba yeye amewaumba wanawake na akawaumba wanaume na akajalia kitu cha kuunganisha wanaume hao na wanawake hao wakawa pamoja kwa ajili ya kuijaza dunia katika hali ya mapenzi na kuoneana huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mcheni Mola wenu aliyekuumbeni kutokamana na nafsi moja. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kupitia nafsi hiyo akamuumba mkewe, akamuumba mkewe kwa maana ya Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba Adam na Hawa, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akajaza kupitia wawili hawa wanaume wengi na wanawake wengi katika ulimwengu huu. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqu Allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna Allaha kana alaykum raqiba. Lakini mwisho wa jambo, raqib, mwenye kuwachunga watu ni Allah subhanahu wa ta'ala katika amali unazozifanya. Aya hii ambayo tumeitaja inaonyesha swazi suala la ndoa na kujuzu kwa ibada ya ndoa, ya kwamba watu wana wajibu wa kuoana. Na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi mimma akhraja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Hadithun muttafaqun alayh. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, ya ma'ashara ash-shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata, mwenye uwezo katika nyinyi, mwenye kuweza katika nini kupata uwezo wa kuoa, falyatazawwaj, basi na aoe, fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu katika faida za ndoa Mtume anasema ni funiko la macho, linamzuia mja na kutazama mambo ya haram. Aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, lakini pia ndio hifadhi nzuri kabisa ya tupu, mtu anaifadhika na machafu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa man lam yastati, na yule ambaye hawezi, hana uwezo, fa alayhi bisawm, basi anawajibika kufunga, fa innahu lahu wija, kwa sababu funga ndiyo kinga kwa mtu kama huyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, aya hizi ninazozitaja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika katika maneno au maneno ya Mtume alayhi wasallam yanaonyesha wazi mashru'iyatu amri nikah, uwekaji wa sheria wa jambo la ndoa limewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo liko wazi na nasaha katika hili pia ziko nyingi na tumezitoa katika maeneo mengi sana, lakini leo kidogo nitabadilika kama ambavyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma kana yukhatibu al-awliya. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwahutubia mawali, watu ambao wanamiliki watoto wa kike ndani. Aliwahutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisema: ya ma'ashara al-awliya, enyi kongamano la mawali ambao mna watoto wa kike katika majumba yenu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: man ata idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, atakapokujieni mtu ambaye mnaridhika dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Fa illa wasema wa illa taf'alu, na kama hamtofanya, takun fil ardhi fitna wa fasadun kabir, wa fi riwaya wa fasadun arid. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, na kama hamtofanya mkamuozesha mtu kwa sababu ya pesa alizokuwa nazo, mkamuozesha mtu kwa sababu ya kazi anayofanya, mkamuozesha mtu kwa sababu ya ukoo alionao, mkamnaangalia nasibu mimmanasibi dunia, mnatizama nafasi katika nafasi za dunia. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, kama mtamkata mtu mwenye dini yake kwa sababu nyingi zingine zozote zile, kwa sababu hana pesa au hana makazi ya kulala ya kudumu, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, takum fil ardhi fitna, basi mjue kwamba katika ardhi kutakuwa na fitna. Wal fitna, na fitna wanatafsiri wanaochoni kwa maana alkufu. Ndio maana Allah akasema wal fitnatu ashaddu min alqatl, fitna ni kubwa kuliko kuua. Kwa hiyo katika ardhi patakuwepo na ukafiri na fitna itaenea katika ulimwengu huu. Wa fasadun kabir, pia kutakuwa na ufisadi mkubwa. Akasema katika riwaya wa fasadun arid, na kutakuwa na uharibifu mkubwa wenye kuenea katika ulimwengu, kwa sababu hajaozeshwa mtu kwa kuangalia dini yake na tabia yake, bali anaozeshwa mtu kwa kuangalia kazi anayofanya na kipato alichokuwa nacho. Utakuta leo vijana wanakwenda katika baadhi ya majumba ya wazee kutaka kuoa, wanaulizwa unafanya kazi gani? Wewe kazi ya nini? Yeye amejiaminisha anaweza kuoa, dini yake iko safi, tabia zake ziko safi. Kwa nini waulizia kazi? Kazi ya kazi gani? Kwa hiyo jambo la msingi watu waangalie dini, kadhalika pia waangalie na tabia. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam aliwanasihi mawali katika suala la mahari, wasiweke mahari kubwa ya kumkomoa anayeoa. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam, khairun nikahi aisaruhunna mahuna, ndoa iliyokuwa bora ni nyepesi kuliko zote kwa katika upande wa mahari. Ndoa iliyokuwa bora ni ile ambayo mahari yake imekuwa ni nyepesi kabisa. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, lakini leo katika jamii watu ibada hii ya ndoa wameifanya kama vile ni mradi. Mtu anataka kufungua biashara, kwa kile mtu akutaka kukosa atafuta mtaji kupitia binti yake. Na haya ni makosa, kwa sababu sheria ya Kiislamu inamtaka mahari anachukua binti anayeolewa, na wala mahari achukui mzazi anayemwozesha binti. Haya ni makosa yanayoenea katika jamii za Kiislamu. Pia katika mambo ya msingi ya kuchunga katika siku ya leo ya ndoa, baadhi ya Waislamu wanaifanya kama vile ni siku ya maasia, wanasherekea ndoa kibangi bangi, yani kama vile ndio siku ya kutukana, kuja kulewa, kuja kupiga miziki, kuja kuzini na mambo kama hayo. Watu wanaichukulia ndoa katika zama hizi ni kama jambo la maasia, kumbe ni jambo la kubembeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Ana mamlaka ya kukubali, pia ana mamlaka ya kukataa. Na ndio maana ndoa watu wanajaribu katika kila hatua wachunge sheria na mafundisho waliopewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Binti alikuwa anajistiri vizuri katika baadhi ya majumba, anajistiri katika nguo za kisheria. Siku ya ndoa ndio kama anaambiwa leo tu mwasi mula wako, basi siku ile atachongwa nyusi. Na Mtume sasa anasema laana Allahu alwashima walmustawshima, Allah amemlaani mwanamke mwenye kuchonga nyusi na mwenye kuchongwa nyusi. Utakuta leo hii mwanamke anapakwa mambo ambayo hayapo katika sheria, mambo yaliyokatazwa. Yapo aliyoruhusiwa kupakwa na yapo ambayo hajaruhusiwa kupakwa. Wanaunga watu nywele, wanamuunga nywele, na Mtume anasema laana Allahu alwasila walmustawsila, Allah amemlaani mwanamke mwenye kuungwa nywele na mwenye kuunga nywele, wote wamelaaniwa. Leo imekuwa ni siku ya laana, watu kulaaniwa kwa sababu ya ndoa na harusi. Wanawake wanachongwa, wanavaa mavazi ambayo ni transparent, yanaonyesha moja kwa moja kile kitu ndani, kwa sababu ni siku yake ya ndoa. Nani aliyesema siku ya ndoa ni siku ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Nani aliyesema hivyo?
na kati amri za Allah subhanahu wa ta'ala wanausiwa watu kumcha Allah popote pale walipo, popote pale walipo wamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maashara nnas, eni kongamano la watu, ittaqullaha rabbakum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu, na mujue kwamba ipo siku mtakutana naye na mtaulizwa kwa haya mnayoyafanya. Ikiwa umefanya mazuri utaulizwa kwa mazuri, ikiwa umefanya mabaya pia utakutana na mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nasaha zangu za mwisho ambazo ninazitoa, yani baada ya kutoka nasaha za kwa bibi harusi na watu mawalii kuwachunga mabinti zao katika mambo kama hayo, kuna nasaha zinazomwelekea bwana harusi. Bwana harusi anapata nasaha zifuatazo kwamba huyu ni mke wako, unatakiwa umsimamie katika mambo yote ya msingi. Na Mtume alayhi salatu wasalam alielekeza masuhulia siku mwanamke anaolewa, masuhulia ile hali ya kuulizwa mbele ya Allah, ile siku unachukua wewe mume unayeoa. Kuanzia leo na siku zinazoendelea Allah atakuuliza wewe. Kuanzia leo, siku zilizopita nyuma wataulizwa wazazi wake. Kwa leo unachukua jukumu hilo wewe katika watu ambao utaulizwa siku ya kiyama hivi pamoja na mke wako. Na ndio maana Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini, inna min azwajikum, hakika wapo katika wake zenu, wapo katika wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu, aduwwan lakum, ni maadui zenu. Endapo utashindwa kuwahimiza katika dini, mkaishi maisha kama vile wanyama wanakula na kwenda kulala, hawana kingine tena, kal an'am, kama vile wanyama, bali hum adhal, bali wamepotea zaidi kuliko wanyama. Ikiwa mtaishi maisha kama hayo, basi hawa watakuja kugeuka na kuwa maadui zako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa utawafanya vizuri, basi nasema kwamba faulaika, basi hawa watakuwa ndiyo ahsanu rafiqa, marafiki wazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, na saa hizi ninampa bwana harusi, kadhalika pia zinaelekea kwa kila ambaye tayari ana mke au anahitaji kuchukua mke, aelewe masuhulia haya, atakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la mwisho, napenda nitoe tanbihi ambayo itakuwa ndio la mwisho katika kufunga mada yangu, ni jambo la ndoa za Waislamu katika zama hizi. Waislamu wako wapi na dini yao? Siku ya ndoa watu wanakesha na miziki na mangoma, na wanapokuja baadhi ya watu kulikemea hili, wanaonekana kama ndio wabaya, ndio watu ambao wanaita dini mpya. Dini gani inakuruhusu wewe upige ngoma? Dini gani inakuruhusu wewe kukesha na mziki? Dini mpya hiyo ya vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa, wapi amekesha na mziki? Kwa mkikataza mambo kama haya, amuletewe dini mpya, bali maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala minhaji nubuwa, kwa kufuata misingi na mienendo ya utume aliyotumilizwa Mtume alayhi salatu wasallam. Ima ndoa kama hizi zinawezekana zikaingia katika batil, Allah ana jukumu la kukubali na kukataa. Msimwasi Allah katika jambo ambalo mnatakiwa mumbembeleze Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha ya ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Pia katika jambo lingine lilozoeleka, siku ya ndoa kama hivi utakuta wanaulizwa, mashahidi wako wapi? Mashahidi ni kina nani? Shahidi kwa Kiarabu, shahidun man shahida shay'an, mwenye kushuhudia jambo. Umeshuhudia kitu, wewe ni shahidi. Ndoa imefungwa hapa, hutuba ya ndoa imesomwa hapa, bwana harusi ameulizwa hapa, wewe umesikia, umeona. Unataka shahidi wa nini sasa? Kwa kumshuhudia mwanamke? Nani kasema shahidi anataka kumshuhudia mwanamke? Shahidi anatakiwa kushuhudia ndoa. Kwa si kwamba nenda kaulize amekubali hajakubali. La, sisi tuangalia kauli kutoka kwa wali wake yatutosha hiyo. Ama mambo mengine sisi hatuyajui. Wali ndiye tunemwangalia. Na mashahidi ni nyinyi mnashuhudia ndoa. Lakini wachukuliwe watu ambao si maharimu wa binti, marafiki zake wanakwenda chumbani kumwangalia binti. Binti amelembeka siku ya leo, amemlemba, amelembeka. Unajiaminisha vipi na fitna kwa wao kwenda kumwangalia? Inawezekana baada ya wiki moja wakaja kuzungukiana. Kwa mambo kama haya yatakiwa jamii iyajue, si katika sheria za dini. Na wengine utakuta shehe akifungisha hapa, apelekwa kwa bibi harusi akampe mawaidha ya nini? Bibi harusi akampe mawaidha ya nini? Akitaka mawaidha kishiwoneo atayapata, si lazima apewe leo. Leo tofuata misingi na kanuni za kisheria. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, aangamie mwenye kuangamia kwa ubainifu, na apate uhai wa kujua haki mwenye kutaka haki kwa ubainifu. Ayuhannasu ibadallah, nikifika hapa nakuwa nimemaliza na saa zangu nilizozikusudia. Kwa hiyo tumche Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-amr, kadhalika pia tumpongeze bwana harusi na wale ambao wanaofuata njia hizo, pia wakamate msimamo huu na mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na mambo ya ndoa, anasema hiyo an-nikahu min sunnati
faman raghiba an sunnati falaysa minni, katika riwaya ambayo wanawachona ni tendo sana mfano wa hadithi, lakini wanaosema kwamba haliwa ile thibiti ni mtume anaposema faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayejiepusha na kukwepa sunna yangu basi si katika mimi, pale aliposema walakinni wa ana atazawaju nisa, na mimi ninaoa wanawake, faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayejiepusha na sunna yangu basi si miongoni mwa mimi. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.